Estreamos mes e falamos de literatura. Nesta ocasión, logo de varias semanas ausentes, regresa aos nosos micrófonos María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días a todos.
E sabemos, ademais, que andabas ás voltas cun libro que traes debaixo do brazo e penso que incluso vas recomendar para este Nadal, pero non sei se queres empezar por aí.
Pois non, vou a comenzar por outra cousiña, que ademais estou a, como puxen a noticia no blog da biblioteca, pois case lia o mesmo texto que puxemos no blog, e que é unha colección moi interesante do Grupo Planeta, que me parece que dá resposta á necesidade de moitas persoas que temos problema. Bueno, eu aínda con gafas vexo ben, aínda que a letra se xa pequena, pero non cabe duda que coa idade, xente xove que pode ter problemas de lectura, pois ás veces as tipografías dos libros dificultan a lectura, porque a letra é moi pequena.
Eu recoñezo, Elena, que ás veces elixo os libros dependendo da letra, porque é certo que as letras moi pequenas acabas agotado.
Agotada, a vista xa vai, vai o vai notando, non? Bueno, pois hai unha colección que a verdade é que xa, creo que xa leva en spam en, editada dende hai xa algúns anos, pero eu a verdade é que nunca reparara nela. E outro día, bueno, conseguimos un exemplar para a biblioteca, en concreto a primeira novela de Dona León, Muerte en la Fenice, do seu detective veneciano Brunetti. Bueno, encantoume. É dicir, é unha colección que se chama Lectura Máis, co símbolo máis, Lectura Plus, e que ten unha tipografía, aquí di, tipografía palatina con corpo de texto 17 e interlineado de 19 puntos.
Home, dicindo corpo 17, xa imaginamos unha letra tirando grande.
É unha letra moi grande que dá gusto lela. O principio había moi poucos títulos, pero agora xa ten unha lista bastante considerable. Se entra en internet, pois atopa ali toda a relación. Por exemplo, un dos últimos creo que é o de Marta Rivera de la Cruz, La importancia de las cosas. Pero bueno, é un fondo, aínda que pequeno, moi variado. Novela máis clásica, máis contemporánea, histórica, intimista, e de verdade que penso que sobre todo hai moita xente maior que non pode desfrutar da lectura por culpa desto, pois é bo saber que existe esta colección e que podemos atopar en todas as librerías, o que ocurre que normalmente non está moito a vista. Como curiosidade, ao parecer a idea de libros con este tipo de tipografía tan grande, que non moi clara, é dicir, é unha tipografía grande, pero con o contraste de negro e blanco non é moi forte. Eu a verdade poríalle un
poquinho máis,
máis de contraste, pero bueno, lese moi ben, e ademais é moi fácil de transportar, non pesan. As cubertas non son moi atractivas, pero bueno, sí que se recoñece moi ben. Pois a idea resulta que naceu en Inglaterra no ano 64, impulsada por Agatha Christie, para que as súas bellas amigas, poño aquí no blog da biblioteca, puidese seguir lendo os seus libros, a pesar de que avanzaran en idade, non? Pois mira, de ano 64 hasta estes anos 2000 que chegou a España, pero bueno, me chamou moitísima atención que Agatha Christie fose promotora destos libros de letra grande.
Elena, e de precio como está? Non sei se tes ese dato.
Pois mira, en concreto este da Fenice, que son en letra grande, ocupa unhas 400 páxinas aproximadamente, pero non pesa nada, non é nada pesado. 15 euros.
É dicir, home, un pouquinho máis caro, pero
sí,
non
sí,
moito máis.
Non. A ver, e non, e sobre todo que, a ver, tes en casa unha persoa ou un mesmo ten problemas de lectura e non podes ler outra cousa, pois sabes que aí pois podes atopar solución. A ver se mantén, se non é unha colección que acaba esmorecendo. Eu, dende logo, na biblioteca teño pensado a principios de ano, tanto aquí na municipal como en Chapela, a ver se nos facemos coa colección completa, porque efectivamente hai moita xente que ten este problema, non?
Pois para os que somos miopes ou para aqueles que coa idade tamén perden esa capacidade visual, esta é unha boa opción. Pero decíamos, Elena, que tiñas por aí cousas moi, moi interesantes.
Steve Jobs, a biografía de Steve Jobs, de Walter Isaacson. Bueno, impresionante. Impresionante. Steve Jobs, o creador de...
Por curiosidade, cantas páxinas ten?
Pois...
Porque pois, é un libro grosso, grosso.
...736 páxinas.
Ben, bueno, dito isto.
As notas, a bibliografía e tal. Bueno, Steve Jobs, todos o coñecemos, creador de Apple, entre outras cousas. O primeiro que quero dicir é que a xente non se... Bueno, hai moitos libros que saíron a raíz da morte deste home, non? Entón, eu a verdade, cando o comprei para... Cando merquei para a biblioteca, pois, claro, había que seleccionar. E penso que acertamos de pleno. Porque é unha obra que, por unha parte, pode gustar tanto os forofos do que é a historia tecnolóxica deste home, pero gustará moitísimo igual as persoas que lles interesa máis pois o aspecto da súa personalidade, as súas relacións humanas, familiares, porque a parte tecnolóxica non é tan específica nin tan densa para que te bote para atrás, podes entenderla perfectamente, e senón sempre podes pasar o capítulo e seguir. Isto é como de Guerra e Paz, non? Non me leín Guerra e Paz, eu me leín e Paz, me leín a Paz e non a Guerra. Pois o mesmo, pero bueno, que non é un libro excesivamente tecnolóxico. E bueno, é sorprendente, é dicir, bueno, primeiro é unha obra por encarga. El falou co autor en distintas ocasións, con Walter Isaacson, pero o autor nunca quiso facerse cargo desta biografía, porque sabía a fama que tiña Steve Jobs de controlador, de home cun carácter moi difícil, e non quería meterse en problemas, ata que no ano 2009... Jobs seguiu insistindo e tal, e no ano 2009, Loren, a muller de Jobs, contactou con él e lle dixo que se animase, que se decidise, porque era o momento, porque bueno, Jobs xa estaba moi enfermo e era a ocasión. Tuvo absoluta liberdade, di o autor, cousa que sempre de principio un o dubida, porque efectivamente Jobs era un home moi controlador. Entón, diz que deixe a súa biografía así, sim, pero eu realmente mo creo, porque é que queda tan mal no libro, o sea, é tan mal.
É que che a decir, sendo unha obra por encargo, falarán maravillas.
Nada, queda fatal. Con cal digo, bueno, pues efectivamente, e de feito, vou ler aquí unha cousiña que ven no libro, que conta o final, casi o final do libro o autor, que di, vamos a ver, bueno, está conversando con Jobs, perdón que me equivoco. Lembreime de es que eu teño aquí fotocopiado. Nunca en aquellos dos años preguntó nada acerca de lo que yo estaba incluyendo en el libro o acerca de las conclusiones a las que había llegado. Sin embargo, ahora me miró y dijo: ya sé que en tu libro habrá muchas cosas que no me gustarán. Era más una pregunta que una afirmación. Y cuando se me quedó mirando en busca de respuesta, yo asentí, sonreí y le contesté que estaba seguro de que eso sería cierto. Eso está bien, replicó Jobs. Así no parecerá un libro hecho por encargo. Estaré un tiempo sin leerlo porque no quiero enfadarme. Quizá lo lea dentro de un año si sigo por aquí. Ya estaba muy enfermo, ¿no? Para entonces, bueno, había cerrado os ollos e tal. O sea, que a parecer sí que é verdade que nin él nin a súa familia se inmiscuíron, non? De feito, o autor falou con persoas que o coñecían, pero dende todos os puntos de vista e dende todas as afeccións, xente que o admiraba, xente que o odiaba, e de verdade que... como queda bastante mal a nivel personal, pois podemos confiar niso, non? Bueno, é que isto de verdade que sería para falar dous programas. É que é un persoaxe raro, é que era un home raro. Teño aquí outro parágrafo que di a súa muller, que tamén o vou ler, tedes que perdoar, pero penso que reflexa moi ben o que é a personalidade deste home, non? Di Loren: como muchos hombres con dones extraordinarios, Steve no es extraordinario en todos los aspectos. No tiene grandes aptitudes sociales, como la de ponerse en la piel del otro, pero se preocupa enormemente por darle un mayor poder a la humanidad, por lograr que avance y poner las herramientas adecuadas en sus manos. Eu penso que este é o punto débil de sempre destos grandes homes, non? Grandes inventores, grandes científicos, que eran persoas que fixeron moitísimo, efectivamente, por la humanidade, pero, en cambio, fixeron sufrir moitísimo as persoas que tiveron preto deles, non? Jobs era moi egocéntrico, era un home con unha gran concentración, pero en canto se concentraba en unha cousa que fundamentalmente era o seu traballo, desentendíase de todos os que tiña ao seu redor. Afecta moitísimo ver a relación que tiña cos seus fillos. A muller era unha santa, pero xa sabía con quen se casaba, era a muller adecuada para él. De feito, tivo tres relacións importantes. Unha moi xoven, ca que tuvo a súa primeira filla, con 23 anos, a que abandonou, unha cousa moi curiosa, porque os seus pais o deixaron en adopción a él tamén aos 23 anos. Él despois sempre se lamentou da súa actuación de repetir como o que lle pasou a él, repetilo con esta filla, con Lisa. Despois retomaron a relación, aínda que foi moi tempestuosa, non se entendían moi ben. Despois estivo moi enamorado doutra muller, Tina Redse, que quizáis fora o seu gran amor, pero que se negou a casar con él porque se daba conta de que o matrimonio non tiña ningún futuro entre o carácter que tiña ela e o carácter que tiña ele. Entón, aínda que o quería moitísimo, negouse a casar con él. E despois se casou con Lauren Powell, unha muller que coñeceu nunha das súas charlas e que efectivamente pois o soubo levar moi ben ao longo da súa vida.
Elena, hai un dato que eu non sei se vira reflectido no libro ou lera nalgúnha revista a raíz pois do seu falecemento, é o feito de que a muller facía moitas actos de caridade ou, bueno, máis ao estilo de outros grandes potentados.
Sí, como Bill Gates, non?
Exactamente. E que, sin embargo, él entendía que era unha perda de cartos, de tempo e de todo.
Sí, sí, él non era... Era un home que quería contribuir á sociedade, pero a través do seu traballo e dos seus... e das súas creacións, pero sí, o da filantropía non ía moito con él. E ademais, é que era un home moi moi peculiar, non? É todo o que estábamos a falar agora. Non é que fose un, non era que as sabendas non se preocupase polos demais, nin quisese ser descortés cos demais ou moi frío, non, simplemente o seu carácter era así. Por exemplo, é que é moi bonita, é que non temos tempo no programa, pero é que é moi bonita, por exemplo, toda a infancia, non? El, os seus pais biolóxicos, a súa nai era de orixe de ascendencia alemá, e o seu pai era de orixe sirio, que despois casaron, despois de darlo a él en adopción, pero bueno, él xa estaba ca súa familia adoptiva e tal. Pois é moi curioso como querían que adotasen unha familia que tivese formación universitaria. Efectivamente, contactaron cunha parella, pero no último momento esta parella decidiu que non quería un neno, que preferían unha nena. Entón, adoptaron a Steve, unha parella que non tiña estudios universitarios, unha parella moi, moi normal, moi común, unha ama de casa. Era, a nai era ama de casa, o pai creo, traballaba en cousas eléctricas e así, que eran Paul e Clara Jobs, non? Entón, bueno, a nai biolóxica estivo a punto de denegar a adopción, pero esta parella dixo que se comprometía a darlle ao seu fillo estudios universitarios, non? Aínda que el despois os abandonou. Bueno, pois a relación cos seus pais... cos seus pais adoptivos, pero que para él se enfadaba moitísimo cando falaban de seus pais biolóxicos como seus pais. Decían que os seus pais adoptivos eran os seus pais ao 1000%, e que eses eran os seus pais, e de feito nunca quiso coñecer os seus pais biolóxicos. Bueno, pois a relación con estes era peculiarísima. E como o entendían os seus pais? Porque de repente él se empeñou en que a universidade que lle conviña era unha que era moitísimo máis cara, que estaba moitísimo máis lonxe, e seus pais falaban, bueno, que non podían facer frente, tiñan un fondo para a universidade, pero que non podían facer frente a mandalo aí, ali, pero el se empeñaba e acabou nesa universidade. O antes nun instituto, pois no instituto onde estaba, facíalle un pouco a vida imposible, non lle gustaba e tal, pois hasta que se empeñou e os seus pais, a pesar dos sacrificios económicos, conseguiron leválo para outro, pois non parou. Bueno, as curiosidades con a súa alimentación e as súas crenzas. Dende cando era moi xoven, estaba no instituto, bueno, con moita xente en aquel momento, pois se adheriu ás crencias de tipo do budismo zen, orientalismo. A súa alimentación desde eses anos foi unha alimentación cun vegetarianismo moi estrito, pero ao mesmo tempo consumía LSD ácido.
Saudable. Sí, sí.
Bueno, pero eso, bueno, salvo o da droga, todas esas crenzas que poden entre a xente xoven, pois poden cubrir uns anos e despois normalmente desaparecen, e las mantivo toda a vida. De feito, intentou, bueno, no campo da alimentación e tal, intentou loitar contra o seu cáncer por estos medios fora da medicina, os tratamentos tradicionais do cáncer, das operacións, a quimioterapia. Despois, cando deu marcha para atrás, pois xa foi tarde, non? Que a xente non... Bueno, hai un capítulo que delicioso, foi como que máis disfrutei, que é o capítulo de Pixar. Moita xente non sabe que era un dos que tiña... Bueno, prácticamente era o dono de Pixar, da compañía de animación que estivo tantos anos ligada a Disney, os de Toy Story, vamos, Toy Story e tal. Bueno, pois a Pixar originariamente era un departamento informático de Lucasfilms, a productora de George Lucas ou da Guerra das Galaxias. En un momento determinado, pois Lucas quiso deshacerse dela porque estaba ademais nun proceso de divorcio moi complicado, necesitaba os cartos e tal. Entón, Jobs invirtiu 10 millóns de dólares e se fixo con 70% da compañía, non? Entón, o elemento, o hardware máis importante daquel departamento era un ordenador que se chamaba o Pixar Image Computer, e de aí saiu o nome de Pixar, da empresa. Bueno, pois toda a historia de Pixar, os líos con Disney, os enfrentamentos, é apaixoante. É que se nos acabou o tempo.
Elena, eu é que non che fago preguntas, e non te interrompo porque que non podemos seguir.
Non, mira, estos son datos que... A ver, non é falar realmente do libro, son datos da súa vida, que tiña cousas moi curiosas sobre os seus fillos. O que quero é abrir un pouquiño a apetencia por esta obra, porque se descubren cousas interesantísimas, moitas ligazóns con cousas que coñecemos, como isto de Pisa, de que non sabíamos, ou mellor, que tiña relación con este home. E sobre todo, bueno, iso que non contei a anécdota da lavadora e do sofá, porque a anécdota do sofá, pero é un libro co que incluso te divirtes moitísimo. En, bueno, súa lectura.
Pois que ninguén se desanime, aínda que o vexa gordo, gordo,
nada,
dicíamos,
nada.
Preto de 800 páxinas. Elena, non temos tempo para máis.
Pois recordamos os títulos: Steve Jobs, de Walter Isaacson, na editorial Debate.
E sabemos o prezo deste libro?
Pois mira, non o teño aquí, pero supoño que estará polos 20 euros ou por aí, non sei, 20 poucos, a ollo así de bo cubeiro, pero non pesa moito, ademais está encuadernado dun xeito moi lixeiro, e sí que é moi interesante dicir que o da editorial Debate, porque xa digo que se editaron moitas cousas, pero este vale moito a pena, sobre todo para público xeral. E despois non esquecer esa colección que facía moitísima falta do Grupo Planeta, Lectura Máis, Lectura Plus, que é unha colección de novelas de distintos xéneros, de distintos autores, nunha letra moi grande para facilitar a lectura aqueles que teñen problemas.
Pois non che digo nada. Saúdos e moitísimas gracias, Elena.
Ata o próximo día.